Bože, Otče náš, my ti děkujeme za dnešní večer. Děkujeme, že i toho dnešního večera si můžeme připomínat 502 let od reformace. Děkujeme za to, že ty jsi dal lidi, kteří šli před námi, kteří studovali tvé slovo, milovali tvé slovo, milovali tebe, a děkujeme za ten návrat k písmu, který skrze reformaci mohl před 502 lety nastat. Děkujeme, že i dnešního večera tvé písmo je naší nejvyšší autoritou. Děkujeme za to, že ty promlouváš ke své církvi ne skrze lidi, ne skrze papeže v Římě, ne skrze kardinály. Děkujeme za to, že každý jeden z nás můžeme mít tvé slovo, můžeme mít tvého Ducha Svatého a můžeme slyšet, co ty nám chceš říct. A tak tě prosíme o to, aby tvé slovo i toho dnešního večera vykonalo to, k čemu ho pošleš. Aby vykonalo to, co koná posledních 2000 let ve tvé církvi. Aby nás pozbudilo, kde je potřeba pozbudit, usvědčilo, kde je potřeba usvědčit, abychom ve všem dorůstali do podoby Pána Ježíše Krista. Za to tě prosíme v jeho jménu. Amen. Toho dnešního večera tedy máme před sebou sobeckost. Skrze pád Adama a Evy se veškeré lidstvo dostalo do totální nadvlády hříšné sobě nebo sebestředné sobeckosti. Bůh stvořil člověka ušlechtělého. Když byste četli knihu Genesis, tak byste viděli, že člověk tak, jak byl stvořen, byl ušlechtilý, byl štědrý, ale skrze hřích člověk degradoval a je ve všech aspektech svého života jenom sobeckým. Pokud by o tom někdo pochyboval, běžte se někdy podívat na dětské hřiště. Běžte se podívat k pokladnám, jak maminky procházejí pokladními pásy se svými dětmi. Běžte se podívat k nám domů, nebo k vám domů, pokud máte víc než jedno dítě. Každý člověk se rodí jako neskutečný sobec. Člověk byl stvořen Bohem, aby měl zájem o Boha a o ostatní lidi. Nebyl stvořený sobecký, měl mít zájem o Boží slávu, měl mít zájem o Boží dokonalý plán, měl mít zájem o dobro ostatních. A nyní ve své hříšnosti má zájem pouze o jednu osobu, a tou je on sám. O své vlastní plány, kterými doufá, že naplní své vlastní zájmy a své vlastní tužby a své vlastní cíle. Jde mu jen o jeho vlastní sílu, o jeho slávu, jeho vůli, o dobro jeho samotného. My se rodíme jako lidé, kteří jsou zamířeni pouze jedním velice úzkým směrem, a to jsme my samotní. My jsme vládci svých vlastních životů, svého vlastního světa, a v tomto světě je pouze jeden král, a ve vašem světě jste to vy, v mém světě jsem to mnohokrát já, a všichni ostatní jsou našimi podřízenými, více nebo méně, kteří musí splnit všechna naše přání. A to je v důsledku, kde se bere sobeckost. O čem je sobeckost? Je to všechno jenom o mně. Tou dobrou zprávu je, že Pán Bůh uprostřed naší lidské sobeckosti není sobeckým Bohem. A to je to, co uvidíme v listu Filipským ve 2. kapitole. Bůh není sobeckým Bohem. Je milosrdným a štědrým Bohem, který vylévá svou dobrotu na lidi, kteří si ji vůbec nezaslouží. Nenechal zemřít bídné lidi, jako jsem já a jako jste vy v jejich hříších a v jejich hříchu sobeckosti, kdy mysleli jenom na sebe, ale v Kristu se ponížil. V Kristu šel tím druhým směrem, než je směr sobeckosti, a nemyslel pouze na sebe, že? Sobeckost myslí pouze na sebe, ale Bůh nemyslí pouze na sebe, a v Kristu přišel, aby hledal ztracené. Nehledal svůj prospěch, ale přišel, aby byl prospěchný hříšníkům. Jak byste definovali sobeckost, kdybyste ji měli vyjádřit jednou větou? Jak byste ji popsali svým dětem? Jak byste ji vysvětlili svým dětem? Jeden biblický slovník říká, že sobeckost je soběstředný zájem o sebe samého bez zájmu o potřeby ostatních. To asi nepotřebuje další definici, je to velice jasné, je to velice zřetelné. Soběstředný zájem o sebe samého bez zájmu o potřeby ostatních. Co je nejlepší pro mě? Co z toho budu mít já? Někdy to naše jednání může vypadat, že máme zájem o naše děti a máme zájem o naše blízké, ale v důsledku sobeckosti, když dělá věci pro ostatní, tak je to jenom kvůli tomu, aby něco dostala pro sebe, že? Manžel, který veme manželku na večeři, to může dělat jenom ze sobeckého důvodu, proto aby dostal něco, co by rád dostal. Rodiče někdy mohou být štědrými vůči dětem, ne kvůli tomu, že nutně milují, a ne nutně kvůli tomu, že chtějí pro ně to nejlepší, ale kvůli tomu, aby něco získali zpátky na oplátku. Co z toho budu mít já, jak mohou být naplněny moje potřeby? Ted Engerstrom je učitel, teolog, kazatel, spisovatel, a v jedné ze svých knih popsal manželství, které bylo charakterizováno neobvyklou obětavostí. Obětavost by možná mohla stát na tom protipólu vůči sobeckosti. Neřekli byste? sobeckost, obětavost, dobrý kontrast. Nehledání svého vlastního prospěchu. A tato nesobeckost, tato obětavost byla vyjádřená v jeho knize v dopise, který napsal manžel a otec svému ještě nenarozenému dítěti. Já bych vám rád přečetl tento krátký dopis. A tento otec píše, tvá maminka je naprosto jedinečnou ženou tomu nenarozenému dítěti, na které se těší. Jenom pár mužů na tomto světě ví, jaké to je, když jim jejich manželka s vděčností poděkuje za to, že ji vzali na večeři. A to i ve světle naší situace. Když jdeme na večeři, tak mě tvoje maminka musí obléknout. Musí mě oholit, musí mi vyčistit zuby, musí mě učesat a potom musí se mnou vyjet na vozíku ven z domu. Musí s vozíkem sestoupit po schodech ke garáži, musí otevřít garáž, vložit mě do auta, posunout mě, aby mě nic netlačilo, připoutat mě, rozložit vozík, poskládat vozík do kufru, obejít auto, nastartovat, vyjet z garáže, vystoupit z auta, zavřít garáž, znovu nastoupit do auta a zavést nás do restaurace, kde se celý proces téměř opakuje. Vystoupí z auta, nachystá kolečkové křeslo, vytáhne mě z auta, usadí mě na vozík, pozavírá a zamkne celé auto, odveze mě do restaurace, objedná naši večeři a potom mě sousto za soustem trpělivě krmí. Když skončíme, zaplatí za večeři, odveze mě znovu k autu a zopakuje to, co už jednou dělala, nebo dvakrát dělala, když jsme odjížděli z domu. Když si potom sedne vedle mě do auta, aby nás zavezla zpět domů, tak s opravdovou vřelostí a vděčností řekne, miláčku, moc děkuji, že jsi mě dneska vzal na večeři. Nikdy opravdu nevím, jak na něco takového odpovědět. Víte, sobeckost říká, já první. Jenom já. To, co chci já, to, kdy to chci já a to, jakým způsobem to chci já. Všechno je tu o mně, všechno je tu pro mě a všichni se musí podřídit mě a je jedno, co potřebují oni. Co jedno není, je, co potřebuji já. Řekli byste, že toto je jedinečný příklad nesobeckosti, tato zbožná žena, která milovala Krista a nesobeckým způsobem milovala svého manžela? Jak nádherně její život odráží Krista, tak jak ho máme popsaného v 2. kapitole listu Filipským, kde od 1. verše čteme, je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, píše apoštol Pavel efeským křesťanům, naplňte mou radost a dávejte pozor, smýšlejte stejně a mějte stejnou lásku, buďte jedné ruše jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření, to je to slovo pro sobeckost, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost, každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, sám sebe vypráznil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. Přátelé, kdo se kdy ponížil více než Pán Ježíš Kristus? Jak jedinečný příklad lásky a sebeobětující se lásky jsme slyšeli ohledně té manželky, o které jsme četli před malou chvílí, ale kdo se kdy ponížil víc než Ježíš Kristus? Kdo kdy sestoupil z nekonečných výšin nebeských, kde byl opěvován zástupy a desetitisíců andělů? Kdo kdy se ponížil ze své nekonečnosti, ze svého majestátu, ze svého božského trůnu, který je vyšší a vzácnější a důležitější a majestátnější než jakýkoliv jiný trůn na této zemi, proto aby sestoupil na zem mezi bídné hříšníky? A nejenom, aby sestoupil, ale aby na sebe vzal podobu hříšníků, aby ke svému božství přidal lidství, aby se určitým způsobem omezil. Plně Bůh a plně člověk, ale nyní v těle. Nyní bude růst, nyní bude růst fyzicky a bude růst duchovně a bude se muset učit věci, bude mít hlad, bude muset spát, bude cítit bolest, bude unavený. Kdo se kdy ponížil, jako se ponížil Kristus, nekonečný Bůh, jenž v Ježíšovi přidal ke svému božství lidství. Ježíš nebyl nesobecký, Ježíš nebyl nezištný, Ježíš nebyl neobětavý, nehledal svůj vlastní prospěch. Jako následovníci Pána Ježíše Krista, pokud zde každý jeden z nás sedíme a máme tu odvahu se nazývat křesťany, následovníky Krista, jeho učedníky, jeho dětmi, pokud jsme skutečně byli zachráněními, potom nás Pavel v tomto dopise vybízí k tomu a přikazuje nám, abychom smýšleli stejně, abychom měli stejnou lásku, jako měl Kristus. Ne abychom smýšleli stejně jako Michal nebo Radek nebo Martin nebo Sergej, ale abychom smýšleli stejně a měli stejnou lásku jako Kristus. Ať už jste ženy nebo muži, ať už jste děti nebo dospělí, abychom smýšleli stejně a měli stejnou lásku, jako má Kristus. A my jsme mluvili o tom, že to je naší zodpovědností, že? My jsme zodpovědnými za to, jak žijeme naše životy, ale naše zodpovědnost je závislou zodpovědností. Kdo z vás byste se první přihlásil k tomu, že ze své vlastní síly, ze své vlastní moudrosti jste schopnými smýšlet stejně a mít stejnou lásku jako Kristus? Je to vaše zodpovědnost, ale kdo z nás bude první a řekne, já sám, já to dám, já na to mám. Naše zodpovědnost je závislou zodpovědností. Každý jeden si uvědomujeme, že k tomu, abychom naplnili to, že máme smýšlet stejně a mít stejnou lásku jako Kristus, potřebujeme v první řadě prosit Hospodina o to, aby nám dal sílu, aby z našeho života vytrhl a vyrval kořen sobeckosti a zlomil naši pýchu. A ukázal nám v tom nejlepším možném světě, jak nádherný je Kristus, jak vzdálení jsme jeho příkladu, jak moc potřebujeme jeho pomoc. První list Korinským, 13. kapitola lásky, která je umístěna do debaty ohledně duchovních darů, kde korinští používali a zneužívali duchovní dary a sobecky se předháněli, kdo je lepším křesťanem. Apoštol Pavel píše v 5. verši, láska nehledá svůj prospěch. Není to stejné, co jsme četli v listu Filipským? Láska nehledá svůj prospěch. Proč? Protože láska není sobecká. Sobci hledají svůj prospěch, ale Bůh není sobecký, Bůh nehledá svůj prospěch a Bůh je láska. A láska je zjevená v tom, že nehledá svůj prospěch. Je to přesný opak sobeckosti. A pokud milujeme Boha, pokud milujeme jedni druhé, pokud milujeme své ženy, své muže, své děti, své bratry a sestry, nesmíme a nemáme hledat svůj prospěch. Ti, kteří jsou znovu zrození, jsou Bohem vedeni k tomu, aby nehledali svůj vlastní prospěch, ale to, co je libé ostatním. Já bych tuto část rád rozdělil na dvě poloviny. To první z nich je prospěch Boží skrze to, že ho oslavíme. To nesobecké myšlení, to nesobecké smýšlení, to, že nehledáme svůj vlastní prospěch, zaprvé ukázáno v tom, že budeme hledat prospěch Boží, že budeme hledat to, co oslavuje Hospodina. Protože to nehledat svůj vlastní prospěch nezačíná pouze vůči ostatním lidem. Já věřím tomu, že tím prvním krokem je nehledat svůj vlastní prospěch vůči Hospodinu. Hledat to, co prospěje Bohu, co prospěje k oslavě Boha. Ve Filipským, ve 2. kapitole 21. verši, v tom dopise, ve kterém se nacházíme, Filipským 2.21, Pavel píše, neboť všichni hledají svých věcí, všichni jsou sobci, všichni hledají svůj vlastní zájem, všichni hledají naplnění svých vlastních potřeb, všichni hledají svých věcí a ne věcí Ježíše Krista. My jako křesťané jsme v první řadě vedeni k tomu, abychom hledali věci Ježíše Krista. Pokud máme žít v Boží slávě, potom musíme hledat věci Pána Ježíše Krista, co se jemu líbí. Ať už je to v naší práci, v manželství, ve výchově dětí, ve sborovém životě, když chodíme v poslušnosti jeho přikázání, hledáme, co se líbí Ježíši Kristu, jaké to jsou věci Ježíše Krista, jeho mysl, jeho vůle, jeho tužby. Hledáme, co se líbí Kristu, hledáme, co Kristus nenávidí a potom z jeho milosti a z jeho síly milujeme stejné věci a nenávidíme stejné věci. Jinak řečeno, chceme žít a vyznávat to, co žil a vyznával apoštol Pavel. Pamatujete na to? Ve Filipským, v 1. kapitole 21. verši budeme hodně skákat v listu Filipským. Filipským 1.21. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Častokrát lidé se soustředí na tu druhou část toho verše, zemřít znamená zisk a těšíme se na smrt a nebojíme se smrti a skrze smrt budeme s Kristem, ale co nám říká ta první část? Vždyť žít pro mne znamená Kristus. Dokovat jsem na této zemi, je to všechno o Kristu. Není to sobecky o mně, je to nesobecky o něm. Ale co znamená, že žít pro mne je Kristus? Co to znamená pro Pavla ve světle těch veršů, které jsme četli před malou chvílí? Že Kristus zapřel sám sebe a že máme mít stejné smýšlení a máme mít stejnou lásku? Mimo jiné, že Kristus nebyl sobecký. Kristu nešlo o jeho zájmy, ale šlo mu, nebo Pavlovi raději, Pavlovi nešlo o jeho vlastní zájmy, ale šlo mu o Kristovi zájmy. Vidíte tu paralelu? Pavel nebyl sobeckým, protože následoval Krista a proto Pavlovi nešlo o jeho vlastní zájmy, ale šlo mu o zájmy Krista. Pavlovi nešlo o jeho vlastní pověst, šlo mu o pověst Krista. Pavlovi nešlo o jeho vlastní zdraví, šlo mu o zdraví církve. Nešlo mu o jeho vlastní záchranu, ale šlo mu o záchranu duší lidí, kteří byli kolem něj, měli jenom jeden život a chtěl ho využít pro Krista. To je to, co velice konkrétně znamenalo, žít pro mne znamená Kristus. Cokoliv dělám, cokoliv říkám, kamkoliv jdu, na cokoliv myslím, chci dělat s myslí a srdcem Krista. Několik příkladů. Žít pro mne znamená Kristus, znamená hlásám Krista, kdekoliv jsem a s kýmkoliv jsem. To je to, co znamená, žít pro mne znamená Kristus. Když se podíváte na život apoštola Pavla, není to tak, do jakéhokoliv města přišel, hlásal Krista. Šel do synagog a šel k pohanům a hlásal Krista. My jsme šli v úterý na evangelizaci s bratřími a já jsem tam dlouhou dobu nebyl a musím vám říct, že žít pro mne neznamenalo Kristus. Protože jsem jenom koukal na bratry, kteří evangelizovali a zpovdálí jsem se za ně modlil a protože jsem dlouho s nimi nebyl, tak mě přišla veškerá odvaha a nebyl jsem schopen ve své hříšnosti, kdy jsem se bál více lidí než Boha, vyznat, žít pro mne znamená Kristus a jít se svojí kůží na trh. A tak vidím, že i v tom potřebuji být důsledný a chodit týden za týdnem a vzít některé bratry vedle sebe, abych nebyl strašpitel, ale to je to, co znamená žít pro mne znamená Kristus. Žít pro mne znamená Kristus je napodobovat Krista slovem, skutky a motivem. Apoštol Pavel řekl v 1. Korinským 11.1 napodobujte mě jako i já, napodobuji Krista. Jak je možné, že to řekne, protože žít pro mne znamená Kristus. Nejsem sobec, který myslí na své vlastní zájmy a na svůj vlastní život. Rád ho vyprázdním, rád se ho zbavím, rád ho položím jako oběť na oltář Boží. A žít pro mne znamená Kristus v tom, že slovem, skutkem i motivem napodobuji jeho. Žít pro mne znamená Kristus, znamená, že chci znát Krista lépe. Nejenom vědět o Kristu, ale znát Krista o sobě. To jsou dvě odlišné věci. Mnoho lidí ví mnoho věcí o Kristu, ale nezná Krista osobně, nechodí s Kristem, nemá s ním osobní vztah. Filipským 3.10, to je Filipským 3. kapitola 10. verš, Pavel říká, abych poznal jej. Vyjadřuje tu naději a tu touhu. Poznat Krista jako osobu, ne jako učení, ale jako osobu, ne jako náboženství, ale poznat jej samotného a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních a připodobňuj se jeho smrti. Žít pro mne znamená Kristus, znamená zbavit se všeho, co by nám bránilo v obecenství s Kristem. Autor listu Filipským ve 3. kapitole 7. až 8. verši, to znamená stále apoštol Pavel, píše, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad. Pokládám to za hnůj, doslovně řečeno, abych získal Krista. Co znamená žít pro mne, znamená Kristus? Velice jednoduše zbavit se všeho, co mi brání v obecenství s Kristem. Moje rodina, mé vzdělání, můj původ, moji kamarádi, peníze, zaměstnání, cokoliv pokládám za ztrátu, pokládám to za odpad, pokládám to za hnůj. A všeho jsem se radostně zřekl proto, abych získal Krista, abych měl Krista. Co znamená žít pro mne, znamená Kristus? Znamená to, že Kristus je naším záměrem, cílem a největší touhou. To je to, co říká pravděpodobně apoštol Pavel, jakožto pravděpodobný autor listu Židům ve 12. kapitole 1. až 2. verši. kde píše, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíc se k původci a dokonovateli víry Ježíši. Znamená mi, my chceme oslavit Krista, my chceme následovat Krista, my chceme naplnit Kristovu vůli, chceme se zalíbit Kristu a proto bojujeme s hříchem, proto odkládáme hřích, proto když nás Boží slovo usvědčuje v tom, že jsme sobeckými, anebo že jsme nevděčnými, anebo že jsme bezbožnými, tak chceme vyznávat naše hříchy a chceme bojovat s naší tělesností v té závislé zodpovědnosti na Duchu Svatém a být naše tělo ranami, aby když kážeme ostatním, abychom sami neselhali a následovat Boha, odkládat veškerou žátěž a hřích, které se na nás tak lehko přilepí. Že? A kdybychom nemluvili o přijatelných hříších, kdybychom rozpoznali a kde bychom rozpoznali, jakými sobci jsme a jak bezbožnými mnohokrát jsme a jak nevděčnými mnohokrát jsme a v jaké úzkosti častokrát jsme v těch nejrůznějších těžkostech, které prožíváme, ale žít pro mne znamená Kristus, také znamená, že upřeně hledíme na Krista. Že mu důvěřujeme se začátkem našeho spasení, ale i s koncem našeho spasení. Že tak jako se na něj spoléháme s naším ospravedlněním, tak se na něj spoléháme s naším posvěcením a naším oslavením. To je ta první část. To je to, kde chceme být jako Pán Ježíš Kristus. Nemyslet pouze sami na sebe. Nebýt sobeckými, ale přemýšlet o Bohu a přemýšlet o tom, jak se zalíbit Bohu. Ne pro naše spasení, ale kvůli tomu, že nás již zachránil. Ale tam to nekončí. Tam to nekončí. Ono to pokračuje vůči lidem. Nemyslet na sebe, ale myslet na prospěch vůči ostatním lidem, kteří jsou kolem nás. Možná, kdyby nebyla tato druhá část, tak by to bylo velice jednoduché, že? Protože by to bylo neměřitelné. Bylo by naprosto neměřitelné, jestli jsme sobeckými nebo nejsme, protože by to v mnoha případech byly jenom prázdná slova. O, miluji Boha, o, podřizuji se Bohu, o, tady to a támhle to. A když potom přijde na lidi, když Pán Bůh nás volá k tomu, abychom naši lásku vůči němu a naši nesobeckost vůči němu prokázali na lásce a nesobeckosti vůči lidem, vůči jeho tělu, tělu Kristovu, vůči jeho dětem. To je to, kde se častokrát ukáže, jestli to, čemu věříme, je pouze nějaká znalost, která je v naší hlavě, je pouze souborem nějakého učení, nebo jestli je to Boží slova, Boží pravda, které proměnily a změnily naše srdce. Tak za druhé, prospěch vůči ostatním. Neznovuzrození hříšníci žijí pro sebe. To není nic nového. Ale následovníci Krista, Boží děti, hledají prospěch ostatních. To je, k čemu nás Boží slovo vybízí. To je to, co dělal Pán Ježíš Kristus, který je tím naším starším bratrem, tím naším větším bratrem. Neznovuzrození hříšníci žijí pro sebe, ale následovníci Krista hledají prospěch ostatních. A tak pro změnu zpět do listu Filipským, do 2. kapitoly 4. verše. Pojďme si připomenout to, co už jsme četli. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. To by bylo další vyjádření sobeckosti anebo toho, jak nebýt sobeckým. Nemyslete sami na sebe, nemyslete na své vlastní zájmy, nemyslete na své vlastní potřeby, ale myslete také na zájmy těch druhých. Proč? Protože to je jako, jak děti Boží následují Krista. Co to ale znamená, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž i zájmům těch druhých. Co to znamená? Za prvé, to znamená, že musíme věnovat pozornost duchovním zájmům ostatních. A tady je, kde to bude velice těžké. Tady je, kde možná některé věci se budou velice konkrétně dotýkat každého jednoho z nás. Ale my potřebujeme postavit zrcadlo Božího slova, každý před svojí tvář. Ne před naši ženu, ne před naše děti, ne před našeho bratra, ale každý jeden sám před sebe. Když přijde na to, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Tak těch příkladů by bylo bezpočet, ale ten první, který máme před sebou dnešního večera, je věnovat pozornost duchovním zájmům ostatních. Věnujete pozornost duchovním potřebám a zájmům ostatních? Jaké jsou duchovní zájmy a duchovní potřeby ostatních, kteří jsou kolem vás? Možná by znali Krista více, možná by byli více posvěcováni, možná by byli více pročišťováni, možná by znali lépe Boží slovo, možná by lépe rozuměli Božímu slovu, možná by lépe se učili, jak pravdivěji uctívat Hospodina, aby lépe rozuměli tomu, jak evangelium proměňuje jejich život, jak potřebují evangelium v jejich vlastním životě každý den. Možná by lépe rozuměli tomu, jak žít na základě slova, jak ho aplikovat, jak ho používat v jejich vlastním životě. Nejenom, aby přečetli 10 veršů, ale jak vzít ty věci, které v těch verších jsou a budí mít být pozbuzení nebo napomenutí nebo cokoliv dalšího. Možná by lépe uměli pomoci skrze písmo dalším. Nejsou toto některé z duchovních potřeb, které i lidé kolem nás mají. Jaké duchovní zájmy, jaké duchovní potřeby má vaše manželka, pokud nějakou máte? Jaké duchovní potřeby nebo zájmy má vaše manželka, pokud nějakou máte? Co když přijde na vaše děti, pokud nějaké máte? Co když přijde na vaše bratry v Pánu Ježíši Kristu? Co když přijde na vaše sestry v Pánu Ježíši Kristu? Kdo z nich potřebuje učednictví? Kdo z nich potřebuje dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista? Jaké mají duchovní potřeby děti ve sboru, které možná nejsou vůbec vašimi dětmi? Jak vy jako jejich starší bratr v Kristu nebo starší sestra v Kristu, jak jim můžete pomoci naplnit jejich duchovní potřeby? A kdo je naplní ve všech těch směrech, když ne vy? Kdo se postará o vaši ženu, kdo se postará o vaše děti? Kdo se postará o ty bratry a sestry, kteří jsou dáni do vašeho rodinného kruhu křesťanů, když ne vy? Jaké mají duchovní potřeby neznovu zrození lidé, kteří jsou kolem vás? Nepotřebují někteří z nich, aby byli vykoupeni z věčného pekla? Nepotřebují někteří z nich, aby byli zachráněni od spravedlivého Božího hněvu? Nepotřebují všichni z nich slyšet o té naději, kterou máme v Kristu? Nepotřebují všichni z nich slyšet o tom, že jsou hříšníky a že jedinou cestou a pravdou a životem je Pán Ježíš Kristus? Nepotřebují všichni z nich vědět, že musí činit pokání ještě dnešního dne a odvrátit se od svých hříchů a přijít s prázdnou rukou víry k Božímu trůnu a nic Bohu nenabízet, žádnými svými dobrými skutky ho neuplácet, ale spolehnout se pouze jedině na dokonalý život a zástupnou smrt a vzkříšení a na nebevzetí Pána Ježíše Krista plus minus nikdo? Že to není o všech svatých? Že to není o Ježíšově mamince, že to není o tomhle nebo támhletom nebo tom, co jsme dělali, ale i po 502 letech je to stejné, jaké to vždycky bylo celých 2000 let církve, a to, že jediným zachráncem je Ježíš Kristus. Pavel v 1. listu Korinským v 10. kapitole 33. verši, 1. Korinským 10.33, říká, stejně jako i já se chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch. Vidíte to téma, které se týká Pavlova života? Pavel následuje Krista, Kristus není sobecký a proto Pavel znovu a znovu nejedná sobecky a znovu ukazuje na to, že nehledá svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. A apoštol Pavel sám říká v 1. Korinským 10.33, nehledám svůj prospěch, nehledám své pohodlí, nehledám svůj odpočinek, nehledám svou slávu. Je mi jedno, že po mně lidé budou plivat, je mi jedno, že půjdu v Brně na Moravské náměstí a lidé se mi budou smát. Je mi jedno, že mě odmítnou. Je mi jedno, co si o mě budou myslet. Je mi jedno, kolik je hodin. Je mi jedno, s kým mluvím. Je mi to jedno. Proč? Protože hledám jejich prospěch. A co jim prospěje, když budu mít zavřená ústa? Co jim prospěje, když zůstanu doma? Co jim prospěje, když budu mít o 3 hodiny spánku více, ale oni neuslyší evangelium? A víte, co je dobré? I kdybyste šli jenom do Brna a jenom rozložili letáky u restaurací, tak si to Pán Bůh může použít. I kdybyste rozdali letáky a lidé je vyhodili, tak si to Pán Bůh může použít. Víte, jak to vím? Protože bratr Pepa se mě ptal v průběhu týdne, ukazoval mi fotku. Nenechal si tenhle ten leták v Brně ty, tam u nějaké sochy na nějakém pedestalu, nebo jak se tomu říká, u nějaké sochy? A bratr Pepa chtěl mi dát aspoň tu naději, že jsem nesklamal tak moc, když jsme byli v úterý, že měl tu dobrou naději, že možná jsem aspoň vzal ty letáky a strategicky je rozmístil po Brně. A já jsem mu musel ve své lítosti vyznat, že ani na to jsem neměl. Ono mě to teda nenapadlo, na to bych možná z boží milosti měl. Někde tajně ve slepé uličce temné, ale mě to upřímně nenapadlo, ale bylo by to moudré. A jeden z jeho kamarádů, bratří v Kristu z Brna, vyfotil, protože zrovna v úterý večer šel přes Brno a našel tam leták u východu, možná do nějakého kostela, a byl to leták, který rozpoznal, že je s kuřimi. Co prospěje lidem, když budeme sobeckými? Co jim to prospěje? Pavel říká, nehledám svůj prospěch. Nýbrž prospěch mnohých, proč? Aby byli zachráněni. Je pouze jeden život. Je pouze krátký čas na to, aby byli usmířeni s Bohem. Budu moci odpočívat v nebi. Budu moci více spát v nebi. Budu moci mít klid v nebi. Tady na té zemi hledám prospěch ostatních. Za druhé, musíme věnovat pozornost nejenom duchovním zájmům ostatních, ale také těm fyzickým potřebám ostatních. V Židům, ve 13. kapitole, 16. verši Židům 13, 16, autor píše, nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Přemýšlíte někdy o tom, co se líbí Pánu Bohu? Přemýšlíte někdy o tom, jak se zalíbit, jak udělat radost Pánu Bohu? Ne proto, aby vás měl radši, on vás miluje a nemůže mít vás radši, ale jak mu udělat radost jako svému nebeskému Otci? Boží slovo nám říká, nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť to se líbí Bohu. Pánu Bohu se líbí, když nejsme sobeckými. Zajisté list Židům nemluví o tom činit dobře sobě a sdílet se sami se sebou, že? Tomu všichni rozumíme. Nebudeme se líbit Pánu Bohu, když přijdeme dneska večer domů a uděláme si čaj a uděláme si večeři a dobře se o sebe postaráme. Ne, je to v tom kontextu vůči ostatním. Sobecký člověk přemýšlí jen o svých potřebách. Na trůně jeho života je pouze jeden král a všichni ostatní musí být jeho služebníky a všichni ostatní musí počkat, ale boží děti nechtějí pokračovat v tomto způsobu života. Boží děti byly vykoupeni z otroství hříchu a z otroství sobeckosti a nechtějí mít plnou hlavu jen svých starostí a jen svých zájmů a jen svých potřeb, ale mají soucitný zájem o starosti a potřeby ostatních. Nezapomínají činit dobře. Nejenom, že nezapomínají o tom přemýšlet, o tom, co bude dobré, ale oni nezapomínají činit dobré. A v tom je také veliký rozdíl. Protože já se vám přiznám, já mnohdy mám spoustu nápadů, jak činit dobře. A potom mám spoustu výmluv, proč to neudělat. Ale Pavel nemluví o tom, pokud je autorem listu Židům, o čem máme přemýšlet, ale o tom, co máme dělat. Těžkosti ostatních se stávají jejich těžkostmi. A jsou připraveni a pomáhají jim. Nejenom připraveni pomoci, ale skutečně pomáhají. Prioritou jsou ostatní, ne oni samotní. Přátelé, když přijde na sobeckost, pokud my sami jsme naší vlastní prioritou, potom možná jsme sobeckými. Možná nějaký důvod, kde můžeme být prioritou sami, Ale možná tím důvodem je, že jsme sobeckými. A jeden z příkladů. Věděli jste, že pokud chodíte pozdě, když někam přijdete pozdě, do školy, do práce, do sboru, na rande nebo na cokoliv, ne že musí, ne že je, ne že vždycky, když přijdete někam pozdě, tak jste automaticky sobci, já tomu rozumím. Ale uvědomujeme si, i třeba když přijde na takovouto oblast, že když někam přijdeme pozdě, že to jednoduše může být kvůli tomu, že vy nebo já jste sobci? Když budeme přemýšlet o tom, kde možná v našich životech jsme sobeckými, to je jeden z mnoha příkladů, které bychom mohli zmínit. A někdy jsou dobré důvody na to přijít pozdě. Neberte mě špatně. Ale je možné, že někdy přijdeme pozdě jednoduše kvůli tomu, že já jsem důležitější než ostatní? Že moje plány jsou důležitější než ostatní? Že oni můžou počkat, ale to, co já jsem zrovna teď potřeboval, to prostě nepočká? A někdy to může být legitimní, někdy je dobrý důvod, rozbije se vám auto, děti onemocní, musíte zrušit setkání, já tomu rozumím. Ale možná někde máme už zažité nějaké věci v našich životech, že už si ani neuvědomujeme, že možná jejich kořenem může být nějaký přijatelný hřích. A možná v tomhle momentě naše sobeckost, naše bezohlednost. A bezohlednost podle mě není ničím jiným než sobeckostí. Protože mi jde jenom o mě. A je mi úplně jedno, co druhý člověk. Galackým 6. kapitola 10. verš. Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem. Vidíte to? Nejenom přemýšlejte, nejenom spekulujte, nejenom udělejte si seznam, ale dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. A přátelé, brzo přijde doba, kdy nebudeme mít čas. Věděli jste to? Pavel říká, dokud máte čas. Ale brzo přijde čas, kdy ten čas mít nebudete. V lepším případě to bude, že Pán Ježíš se vrátí a my budeme s ním a ten čas na téhle zemi nám vyprší a bude nám zkrácen. V horším případě z našeho pohledu zemřeme a Bůh nás odvolá k sobě a také už nebudeme mít čas, ale dokud máme čas, dokud dýcháme, dokud máme sílu, dokud máme zdraví, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Máme čas na to činit dobře a ten čas je omezený. Máme čas na to sloužit lidem, kteří jsou kolem, ale ten čas je omezený. Máme čas na to být užitečnými v církvi, ale ten čas je omezený. Máme čas na to být nápomocnými, ale ten čas je také omezený. A máme čas na to zapřít sami sebe a nebýt sobeckými, ale i tento čas je omezený. A až budete s Pánem kvůli tomu, že vás vytrhl a vzal k sobě, anebo kvůli tomu, že jste zemřeli a Bůh vás skrze smrt převedl k sobě, již nebude čas na tyhle věci. Už nebude čas na to sloužit, už nebude čas na to evangelizovat, už nebude čas na to učeníkovat, už nebude čas na to žít a růst v nesobeckosti a činit dobře ostatním. Už bude jenom finální zúčtování. A chvála Pánu Bohu za to, že nás nebude soudit pro naše spasení na základě naší sobeckosti. Chvála Pánu Bohu za to, že jsme vykoupeni skrze Ježíšovu nesobeckost a Ježíšovu dokonalost, ale my jako křesťané i tak budeme souzeni. Budeme souzeni za to, jak jsme naložili s naším životem. Budeme souzeni za to, jestli jsme byli sobeckými nebo ne. A to dílo, které jsme vykonali, ty životy, které jsme žili, budou prohnány ohněm, který vyzkouší, z jakých motivů jsme dělali, co a jak. A jestli to bylo ze sobeckých motivů nebo z bohulibých motivů. A tam, kde jsme nebyli sobeckými, tam, kde jsme žili pro Boží slávu a dokud jsme měli čas a činili jsme dobro z Boží milosti a z Boží síly pro Boží slávu všem lidem, ale zvláště těm, kteří jsou v rodině víry, kteří jsou křesťané, to tento Boží soud, Boží oheň promění v zlato a drahé kameny a bude nám to dáno a my to vememe a položíme to k nohám Pána Ježíše Krista s tím, že si budeme uvědomovat, že to nemáme z vlastní síly a z vlastní zásluhy, ale že to je jenom díky tomu, že nás vykoupil a zachránil a připravil nám dobré skutky, které z jeho milosti jsme mohli naplnit a vememe tento nebeský poklad a rychle ho hodíme k Ježíšovým nohám s velikým díky a s tím, že mu řekneme možná něco v tom smyslu Ježíši, toto je jenom malé nic, čím jsem ti chtěl ukázat, jak moc jsem vděčný za to, že jsi mě vykoupil. Ale problém některých bude, že ten čas, který zatím měli, nevyužili a žili sobecké životy a všechno, s čím přijdou do nebe, bude prohnáno ohněm, Pán Bůh to prozkoumá, Pán Bůh to protříbí, všechno jim schoří a to jediné, co jim zůstane, bude popel a bláto a špína, protože se ukáže, že i ta služba, kterou dělali, byla pouze ze sobeckých důvodů. Proto aby lidé si ukázali na ně, jak jsou dobrým kazatelem, jak jsou dobrou zpěvačkou, jak jsou dobrým člověkem, který uklízí sbor, nebo cokoliv dalšího. A oni stejnak vejdou do Božího království, stejnak budou celou věčnost s Kristem, jenom to bude hodně trapné. Ježíši, tady jak jsem využil život, který ty jsi mi dal a který ty jsi mi daroval ke tvojí slávě. Nyní se ukáže ta skutečná podstata. Přijde doba. Já si myslím, že ta doba je daleko blíže než kdykoliv jindy, kdy už čas mít nebudeme. A ta otázka pro vás dnešního večera je, co uděláte s tím časem, dokud ho máte. Budete jako apoštol Pavel? A nebo budete jako kolařík v úterý večer? Přemýšlíte někdy v týdnu o tom, jak činit dobře těm, kteří patří do rodiny víry? Pokud o tom nepřemýšlíme, pravděpodobně nikdy nebudeme jednat, že? Pokud nikdy nepřemýšlíte o tom, kam pojedete na dovolenou, pravděpodobně nikdy nepojedete na dovolenou. Honí se vám někdy hlavou, jak můžete být nápomocní? Já doufám, že od dnešního večera se vám to bude honit hlavou každý jeden večer. Jak byste mohli využít čas, nebo energii, nebo talent, nebo tělo, vaše tělo, nebo zdraví, nebo moudrost pro potřeby ostatních? Jak bych ty věci, které mám, mohl využít pro potřeby ostatních? Je možné, že se některé věci u nás ve sboru nedějí kvůli naší sobeckosti? Je možné, že některé věci i na tomto místě, i s těmi úžasnými lidmi, já to říkám se vší vážností a se vší vděčností, se nedějí v Kuřimi, v našich rodinách, v našem sboru, mezi námi jako bratřími a sestrami v tomto místním sboru Pána Ježíše Krista. Je možné, že se některé věci nedějí kvůli vaší a mojí sobeckosti. Kvůli tomu, že myslíme více na sebe než na další. Je možné, že nám jde více o náš odpočinek a více o naše pohodlí a křesťanský život má místo pro odpočinek. Křesťanský život není životem workoholiku. Pán Ježíš je dobrým pastýřem, který nás přivádí k tichým vodám a na místa odpočinku. Ale vy rozumíte, co tím chci říct. Je možné, že tam, kde apoštol Pavel byl ochotný strádat a hladovět a být vězněn a dokonce i zemřít pro jméno Krista a pro dobro Kristovy církve, se my jednoduše patláme uprostřed naší sobeckosti. Apoštol Pavel řekl v knize Skutků ve 21. kapitole 13. verši, vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše. A v 1. Janově ve 3. kapitole 16. verši čteme, podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Ale přátelé, pokud jsme natolik sobeckými, že ten čas, který máme, nevyužíváme k službě a k naplnění duchovních potřeb a fyzických potřeb a jakýchkoliv jiných potřeb pro naše bratry a sestry Pánu Ježíši Kristu, jak potom položíme své duše za ně. Pokud jsme sobci v malých, jak bychom nebyli sobci v tom největším. Pokud nečiníme dobře v tom málu, jak budeme činit dobré v tom největším. A tak to jsou věci, o kterých potřebujeme přemýšlet. Pavel řekl, já jsem připraven ne nechat se svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše Krista. A tou otázkou pro nás dnešního večera je, co jsme ochotni udělat my. Boží slovo velice jasně říká, že nepatříme sami sobě. Že jsme byli vykoupeni za velkou cenu. A přátelé, a tím uzavřeme dnešní večer, pokud jste byli vykoupeni, potom všechno, co ve svém životě máte, je vykoupeno spolu s vámi. Vaše tělo, váš čas, vaše energie, vaše moudrost, vaše duchovní dary, váš talent, váš majetek, vaše rodina, děti, přátelé, manželství, vědomosti, schopnosti, zručnost, evangelium, boží poznání, auto, cokoliv, co ve svém životě máte, nepatří vám. Nepatří vám. Vy a všechno, co máte, patří Pánu Bohu. A ta otázka dnešního večera je, jestli budeme následovat Krista. Jestli budeme toužit po tom, abychom měli stejné smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Abychom my se snížili a vyprázdnili a ponížili, proto aby on mohl růst. Proto aby on mohl být vyvýšený. Proto aby on mohl být oslavený. A jestli ten čas a všechny věci, které máme, využijeme pro naše dobro a pro naše pohodlí a pro náš odpočinek a proto, aby my jsme se měli dobře, a nebo jestli je využijeme tak, jak je využil Kristus a tak, jak je využil apoštol Pavel. A tak věřím, že nikdo z nás nechceme nechat sobeckost, aby se stala anebo i nadále byla přijatelným hříchem v našich životech. Že pokud je to potřeba, že potřebujeme činit pokání, že tady z těch věcí budeme činit pokání. Pokud Pán Bůh dává, že sobeckými nejsme, chvála Pánu Bohu za to. A já to myslím velice upřímně. Chvála Pánu Bohu za to. Možná jsem jediný, kdo v tomhletom sboru zápasí se sobeckostí. Ten jediný, kdo zápasí s pýchou, ten jediný, kdo zápasí s nejrůznějšími věcmi. Možná ten jediný, kdo potřeboval slyšet dnešní kázání, stojí před vámi. Možná ne. A tak i toho dnešního večera můžeme přicházet k Hospodinu a prosit ho o to, aby proměňoval naše životy, děkovat mu za to, co už v našich životech udělal a vyprošovat požehnání i pro zbytek. Amen.